ኣከባብራ በዓል ጥምቀትና ብዝምልከቶ ትሕዝቶ ኢና ክንሓልፍ። ፈለማን ኣብ ከተማ ኣስመራ በዓል ጥምቀት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኤርትራ ብሰዓብቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብድሙቕ ኣገባብ ኣብ ኣስመራ ማይ ጥምቀት ተኸቢሩ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ በዓል ንዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ እዚ ዝስዕብ ጸብጻብ ይኹሉ።
በኤርትራ ሳከብር በዓሉን ለመጀመሪያ ነው። በሰሜኑም የኢትዮጵያ ክፍል ለምሳሌ በትግራይና በጎንደር ተመሳሳይነት አለው ከኤርትራው ጋር የሚ
ፈለማ አዋኔ በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ ዝብዕል ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ኣብ ኣምሓራን ተመሳሳሊ ኣገባብ ኣበዓል ኣለዎ። እቲ ህዝቢ ኣብ እምነቱ ዘለዎ ተገዳስነትን ድሌትን ኣዝዩ ልዑል እዩ። ነቲ በዓል ካብ ለይቲኣትሒዙ ከውዕሎ ክትሪኦ ከለኻ ዘሕጉስ እዩ። ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንዝወሰድዎ ናይ ሰላም ተበግሶ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከም ዝሰደደሎም ዝጠቐሰ ዶክተር ንጉሱ እቲ ቀንዲ ሓደ ናብ ኤርትራ ዝመፀሉ ጉዳይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ብዝለዓለ ንምሕያል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
የተሻለ እድል ፈጥሯል ይሄ መገናኘት። ስለዚ ይህን ለማጠናከር የዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ለምጥረት እያደረገ ነው በተለያየ መልኩ እና ይሄንን የምንቀጥልበት ነው።
እቲ ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ርክብ ዝሓሸ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ። ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለምን ነቲ ዝተጀመረ ሰላም ንምሕያል ፃዕርታቱ የካየድ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ኣነ ዝመፃ ኩሉ ዕላማ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ተራኺቦም ብሓባር ዝሰርሕሉ ባይታ ንምፍጣር ዘኽእል ርክባት ንምግባር እዩ። ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ዝመፀ ዝተዛረበ መኮንን ኣከሎም ብወገኑ እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቱ ኣቂቡ ይበዓል ከም ዘለዎ ተዛሪቡ
ካብዚ ዝበልፅ በዓል ኣከባብራ ርአ ይፈልጥን ኣብ ኣሜሪካ ነውዕሎ ኢና ናይ ጥምቀት ኣብ ኦክላንድ ኣብ በዓል ሌክ ሜሪ ከባቢ ናይ ኣስመራ ግን በቃ ኦሪጂናል እዩ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘመላኽት ብጣዕሚ ዝተቀደሰ ዝተባረኸ መዓልቲ ውዒልና ክብለካ ይኽእል። ከምዚ ዓይነት በዓላት ኣብ ናይ ቱሪስት ናጋሽን ዓብይ ሰዋፅኦ ኣለዉ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ እዚ ተዋህዶ ክርስትና ሃይማኖትና ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዝና ዝሓዝና ይ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ምንም ነገር ከይተቀየረ ከይተለወጠ ባህላዊ ኮይኑ ቱሪስት ክመፁ ክርእዎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎም ይሕጉሶም ኣነ ንበዓለይ ተሓጒሰ ክብለካ ክእል።
በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ በዓል ብሓባር ከብዕልዎ ብምኽኣሎም ነቲ በዓል ድምቀት ከም ዝወሰኸሉ ዝተዛረበ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ኣቂል ሃይለ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓቱ ሃልዩ ይበዓል ምህላው ተዛሪቡ
ኩሉ ሰብ ነቲ በዓል ከማን ናይ ቀደም ዝነበረ ባህሊ ብፍሉይ ነገር እናተቐበሎ እቲ ባህሊ ከማ እናተተግበረ እቲ ሃይማኖታውን እቲ ባህሊ ብሓንሳብ ብምኻዱ ናይቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ይህቦ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ መብዛሕትስ ወዲ ይኹን ጓልስ ብሙሉ ብፃዕዳ ክዳን ኢካ ትሪኦ ዘለካ ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም ናይቲ ባህሊ ብሙሉስ ሕጂ ምልፅ ኣሎ እቲ ህዝቢካ ይነቅዕ ከም ዘሎ ባህሉ ከዓ ብፍሉይ ዓይነት የኽብሮ ከም ዘሎ እዩ ዘርእካ ንቦይና ደይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጋጣሚ በዓል ቤተይ ከዓ ምሳላ ሜሮን ንኩሉ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ሃይማኖት ተኸተልትኻ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና።
ኣቶ እያሰቡ ብግዲኡ እቲ በዓል ኪኖቲ መንፈሳዊ ኣብ በዓሉ ባህሊ ኣብ ምንፅብራቕውን ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ
በዓል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከማን ሕጂ ዝበለፀ ይብል ኣነ ወቸም ፅቡቅ ይካሚ ንምሳሌ ናይ ቤተክርስትያናት ኣቅሽሽቲ ድዮም እዞም ዲያቆናት ድዮም ፃወቱ ባህሊ ናይ ቤተክርስትያን ክገብሩ ሲ ፅቡቅ ይርኢና ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኢና። ጥምቀት ሰ ኩሉ ግዜ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲንካ ክትከይድ እዩ ፅቡቅ ሕጂ ብኡ ኢና ፃዕዳ ክዳን ተኸዲና መፅና ዘለና ስለከይከኣነ ሰላም ይግበረልና ከምቲ ሰላም ጀሚርዎ ዘሎ ቀፃሊ ሰላም ይኹን ንዓናም ንህዝቢ ኢትዮጵያም ንህዝቢ ኤርትራም ሰላም ይግበረልና ኣሜን።
ወይዘሮ ትደግን ወይዘሮ ክብረትን ብወገነን በዓል ጥምቀት ኣብ ናይ ሰላም ሃዋህው ይበዓል ብምህላው ልዕሊ ካልእ እዋን ፍሉይነት ከም ዘለዎ ተዛሪበን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩሉ ፅቡቅ ከምዚ ሞ ከዓኒ ብዛዕበየ ሰላም ረኪብና ተሓጒስና ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚ ንዓመታ ከዓ ብሰላም መፅናሓልና።
ኣነ ክብረት ወለ ጊዮርጊስ ይበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ብፍላይ ከዓኒ በዞም ደቅና ምእመናን እንዳዘመሩን እንዳወደሱን ስለ ዘብዓሉልና ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ምስ ሰላም መምፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ንዓመታ ካብዚ ንላዕሊ ኮይኑ ሓጎስና ብዝለዓለን ብዝኸበረን ክነብዕሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ንሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጡን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እንቋዕ ደስ በለና ንዓመታ ከምዚ እዋን የብቃዓና ብል እቲ ሰላም ንቐፃሊ ክኸውን ከይተዓናቐፍ ከዓ ጸሎት ገብር።
በዓል ጥምቀት ብተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ኣደባባይ ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
نمسكن برهانة نبي تيبيا تغراي كتماتات مايشو المغلن تنحلف بعال تمكت يسوس كريستوس ببرك تغراي بكتما مايشو تخبيرو تبعال بكتما مقالوون بهايمان تاوي سرعاتن بهلاوي مدلاوتن داميقو تخبيرو ملقيت هاتبها
بعال تمكت يسوس كريستوس بكتما مقال بمزمور هوران دميقوم ببعامة توبز خبرلو سوح نقوس تبهيلو أبز فلت كبابي تخبيرو كاب أبيات كريستيانات كتما مقال زوتو تابوتات أبتي بحرات مكت حديرو اتسنة سرعات مستزاز مرما نناب الدبروم تميلي سوميم أبتي بعال مراح تهيمانوت أمنتي بتوسط خدمة قوبنيتي تساتف تقينميم ممهر تسقية برها أب كتما مقال جيت سماني كدست ماريم بتي كريستيان سباكيوم
قويتانا مرحينا يسوس كريستوس كاب قليلا لأو يردانس خيدو بأدي يوحانس تأميغو نايمن قصة سمايات ماتو بري لسارع لنا حق سلال خونة بزينا خورو أنحنا قن كتواعتيو بربع معالتي دك أنشتيو بسمانيا معالتي إنا نتمق متمق مالت مولار سلال خونة حادق زي خات تمق تبب عامة الخبر قن بربع بسمانيا معالت كاو نتمقا تمقا تستفالي أيو مجلس إدستانا مجلس هيوتنا خمود دماء يسوس كريستوس أو عمت فرز لنا بعد أو يردانس خيدول تتمغط امتت نولدو تتاريخ خمز اللون محلاف يومالتي
بتوساخي أبدا تصبح بعال تمكت زخبر بعالك أنا زقليلاون يسوس كريستوس نفل مقزة تعمر زي سرحالو زي زكرلو يدماء إلوم
أب قليلا وشت تقنى كأنا تبها المندر أو وشت أستقبرة فولي تأمرات فولي دينك نقر نموالك أنا زقري لبها تلزي بها الزيقون نمجب مراقزي أو قد مسارات بقلسي أو عدو مسابة أمرع نمجب مراقزي يسكرسوس تأمرات زقورو المعال سلزخونة خفتم عبيت بعالات ويم فوليات بعالات نولو حادة إي مالتي بزينا نخورو
أبدا كتما مقالة أبزنا بركابرا من أسي إتبعال بسلام كزازم تودي بمكاب محلا بتوساخي تابوتات أبز حالفلو من قدي ستنس نيسوم من تأفن تفهم الناقل قلو نيرم أتو من أسي نتبعال دمي قمو إيام يبلو أي تكحسو والدكيروس زتبهالو ناي تبعال تساتفين
كاورو تبويو يو حمد النري أزلنا بتعامي بزحز بلو هاي مانا تاوي ترقوم بزحال لي من قدي بتبغي زكاية زلو تبويو زلق متي زلنا
ليك أباس هاجر سبكت مقالة بتو أبني إيساس دماء أبتب على بزحلفو ملاختي سلام أبي تيب أكسفن كلو كت حبابر تاوي عم
زبعا لزيو كمزيو نزمت عمد كلاتنا إثيوبيا سلام غيرو كاب حماق نقر سويرو دوكنا وطاتاتون كاب حماق حلو سويرو ترزي عدو تركبتي بتترسيان تركبتن خونو እግዚአብሔር ሐልወልና
በበረከት ትግራይ በዓል ጥምቀት አብ ከተማ ማይጨው ይተኸብርም አብተ በዓል ስተረከቡ ምክትል ርዕሰ መሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንኸብርን ባህሉን መንነቱን ህዝብ ትግራይ መስዋዕት ከፊል ይው ክብሉ ተዛሪቦም
ባህሉን መንነቱን አቂው በመስነሑ ወናን ሀፍታም ባህሊ ቋንቋ ስልጣነን ነውህ ታሪክን ህዝብ ሆይነሎ በዓል ጥምቀት ካፍቶም ህዝብ ትግራይ አቂው ወጽነሑምን አማዕቢሉ በድምቀት ዘፈሮም بعليه
أبوانا وقداي تأميسو زاسمعو وزارة بادمام هزب تقرأي مسخالو تزبتات بفلايد مام هزب محرا نمجج أو تعاري يقبر كامزلو تزاري بوم
هزب تقرأي عدكو ولاويلو نزب محرا كورر يبدالو اللو كاو حاليفو نخالوتون كوغ مدلاو وديو تزاز يسبس لذو اللو وين قدمم وين تقدمو كنتوفو يخم النابلو ህዝብ እናባራገጉ በፍላይን ህዝብ አማራና በሐውቀቱ ሁሉ እምነና ፈንቀሉ ይርከቡ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ውሽጣው ጸገምናን መፍታህ ዝላዓለ ተውረት ይብና ተሓጋግዝና ምርብራብ አብን ገብረለዋን ተንኮል ናፍሐስና ግዜ ዘዓርበና ገይሮም ይስሉን አለው
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቀለ
نمسكن ملغيتا نسلاخلنا ريبورت زرادي دمس أمريكا أيو حزر ما نابريتو تاتم كنحلف
هلو ردي أمريكا لنقب أغايش أريبكم نيركم كاو عدن جلز يزويل حدي دكتور دانيال نعوذ وقصو إرتراوي أنا سمعنا وقم سلسة معات زنبري دكتور دانيال كو دخونا يخون ناي من قصة أقعي ويكا ناي كاليس أقعي ألوو إلنا كمرد أي قبع النانيو نحنا كقوم تنبقف تنكم كون إرتراويان نحاي موسيلو أي رأينني أي عملوني من المفلالي نجل أي نبرنان أنا خابت قرمني سقابلو مقزي كردان ويكا عملو زيكا عالكو نبر ንሕና ኤርትራውያን ገሌና ደገፍቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ገሌና ተቃወምቲ መንግስቲ ተባሂልና ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ኢሳያስ ብልኡኻቱ ኣቢሉ ንሞት ናይ ኬንያውያን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሉ እወ ፅንዓት ይሃቦም ግና ኸ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሒደት ህዝቢ ንሰላሳ ዓመታት ፍርቆ ኣብ ትሕቲ መሬት ፍርቆ ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን እና ፀነቱ ብእልልታን ብኸበሮን ክትሕገሱ ከለኹም ዓብይ መፀናንዒ ዶ ኣይኮኖምን ንኸናውያን ናትካ ርኦም ይፀናንዑባ ደባስ ካብ ለንደን
ሰላም ቪኦኤ ዕላማ መልእኽተይ ነጋሲ ዝብል ቃል ምግላፅ እዩ ዓረብ ተዛረብቲ ኣብ ክንዲ ጌ ጄ ዝብል ፊደል ይብዝሑ ኣብነት ገብርኤል ጅብሪል ገነት ጀነት ገሃነም ጀሃነም እዚ ስልቲ ንነጋሲ ነጃሽ ይንዎ ኣብ ሕርና ተዛረብቲ ድማ ኣብ ክንዲ ሰ ሸ ይጥቀሙ ኣብነት ሰገር ሸገር ኣሰናፊ ኣሸናፊ ብዙ ልማድ ንነጋሲ ነጋሽ ይብልዎ ወነንቲ ትግርና ናይ ባዕሎም ቃል ሓዲዶም ነጃሽ ነጋሽ ብምባል እንክዳናገሩ ይስማዕ በስመ ፈጣሪ ነጋሲ ኣብ ዝብል ንክትፀንዑ እምሕፀን የቐልየለ እዩ
ንኹልኹም ውሃብ ትርኢቱ ኣዝና ንመስግን እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም This program has come to you from the Voice of America, Washington.